Διαδρομή Αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Ήταν το τρίτο έτος, αν θυμούμε καλά, που είχαμε για πρώτη φορά μάθημα με τον Πικιόνι. Δεν θα σταθώ καθόλου στον προσδιορισμό ή στην αναφορά του τίτλου του μαθήματος. Δεν είχε ποτέ σχέση με ό,τι επέλεγε να διδάξει. Τον Πικιόνι τον ενδιαφέρει η ουσία και ειδικότερα το πρόβλημα που εκείνη ακριβώς την εποχή ολοκληρωτικά τον απασχολούσε. Και αυτό ακριβώς ήταν το ευτύχημα των μαθητών του. Η διαδοχή από τις άμεσες και νοπές εμπειρίες του δασκάλου από τον αρχιτεκτονικό του προβληματισμό. Γυρνώντας πάλι πίσω στα χρόνια του Πολυτεχνείου, γράφει ο Παύλος Καλατζόπουλος, τον θυμούμε τον Πικιόνι στη μικρή αίθουσα προβολών της αρχιτεκτονικής, ανάμνηση προσφυλής. Δεν είχαμε ακόμα καλά γνωρίσει τον καθηγητή. Μπόρεσε στο όνομά του και μας ρωτούσε, σκεφτήκατε ποτέ τη μοναδικότητα του εαυτού σας, ότι δεν υπήρξατε πριν και δεν θα υπάρξατε μετά? Έχετε σκεφτεί ότι μέσα στις μυριάδες των ανθρωπίνων συστάσεων που πέρασαν και όσων θα έρθουν, ο καθένας από εσάς είναι ανεπανάληπτος? Εσύ. Όταν λοιπόν συνάντησα τον Πικιόνι στο τρίτο έτος των σπουδών, ήταν 63 ετών, όριμος, ακμαίος, προσινής, ενδοστρεφής, στην κρισιμότερη καμπή της ζωής του. Ήταν συνήθως σιωπηλός. Το βλέμμα του όμως, όταν το έστραφε προς ένα γεμάτο καλοσύνη, κατανόηση, σε σκλάβωνε. Σου έδινε την εντύπωση ότι αυτό που είπες ήταν αρκετά σημαντικό και συχνά ζητούσε περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις. Ιδιαίτερα όταν ο νέος φοιτητής διηγόταν κάποια εμπειρία του από την ιδιαίτερη πατρίδα του, από κάποιες τοπικές παραδοσιακές κατασκευές, μαστορικές ορολογίες ή για τα χρώματα. Παθιαζόταν για το χρώμα, για τη σημασία και την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, για τη γειτονία των χρωμάτων μεταξύ τους. Αυτός όμως που ζούσε για το χρώμα από τα νιάτα του ήταν ο ίδιος γκρίζος, άχρωμος, και το χρώμα που προτιμούσε ήταν ελαφρότατο σταχτή, όπως και η γραβάτα του, συχνά ασημένια. Τα ρούχα του γκρίζα, η μολυβιά, έτσι τουλάχιστον τον έχω συγκρατήσει στη μνήμη μου. Τα μάτια μεγενθυμένα μέσα από τους φακούς των γυαλιών του δείχναν περισσότερο στοχαστικά. Τα μαλλιά του γκρίζα ασημένια. Στο κέντρο χτενισμένα μπροστά προς το μέτωπο, με λαχρινός υπερβολικά, τα δάχτυλα των χεριών του ήταν τριχωτά στο επάνω μέρος. Αγαπούσε πολύ τους νέους και τους πίστευε. Την αγάπη του αυτή και την αφοσίωσή του στην παιδεία μας τη ζούσαμε καθημερινά. Την κατανόησε όμως ακόμα βαθύτερα ύστερα από χρόνια, όταν διάβασα τα αυτοβιογραφικά του σημειώματα που δημοσιεύτηκαν στο Ζυγό. Θεωρώ σκόπιμο να διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από τα κείμενα αυτά που αναφέρονταν ακριβώς την πίστη του για την παιδεία και την αγωγή των νέων. «Νέοι, αποβάλλοντας το θέλημα το ατομικό, κατεβείτε εις το σκάμα της υπακοής. Αυτή και μόνη θα σας χαρίσει την αληθινή ελευθερία. Και μην οκνήσετε ποτέ, γιατί είναι γραμμένο πως το να μην μπορέσουμε ίσως κάποτε μας συγχωρεθεί. Το να μην προσπαθήσουμε, ποτέ». Αισθανόμουν πως ο καθένας θέλει ιδιαίτερη ανατροφή, ιδιαίτερη πέδευση, ανάλογη με τις κλίσεις του, για να καρποφορήσει. Κι όμως μας αναγκάζουν να διατρέξουμε τη μακριά έρημο της συμβατικής παιδείας που απονεκρώνει απειράριθμες ψυχές. Η στοματική διδαχή ήταν ο νόμος των μεγάλων μεταφυσικών παραδόσεων, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μαθαίνονται από το βιβλίο, παρά από την απορροή που είναι του δασκάνου, από ένα είδος υποβολής και διαπίδησης της γνώσης. Η τέχνη ανάγει τα συναισθήματα της ζωής και σε μια συμβολική γλώσσα δεν είχαν ακόμα επιτελεστεί πλέρια μέσα μας την εποχή εκείνη. Τον έφηβο είναι επόμενο να τον τραβάει το κοσμοθεωρητικό ιδεώδες, η υποβολή που ασκεί επάνω του, και τούτο ανεξάρτητα αν το ιδεώδος τούτο δεν βρήκε εκείνη την νόμιμη έκφραση που απορρέει από την ύλη της μίμησης και συνιστά σε τελική ανάλυση την εξήγηση της του παντός διοικήσεως. Για το μεγάλο πρόβλημα της μελέτης των μορφών, ο Πικιόνι συνιστά: «Χρειάζεται και αέναη άσκηση για να μπορέσεις να κατακτήσεις τη γλώσσα των σχημάτων. Έτσι θα μπορούσαμε, αν θέλει ο Θεός, να αναχθούμε στις πηγές». Ο Πικιόνις δεν ακολουθούσε την τυπική διαδικασία της αρχαιονικής σπουδής. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι εμπειρίες που είναι αποτέλεσμα ενός απόλυτα προσωπικού δρόμου παιδείας, ενός δρόμου σκολιού δεδαλικού που στόχευε στην αναζήτηση της αλήθειας των μορφών. Γιατί σε όλη του τη ζωή ο Πικιόνις πάσχισε να δομήσει τις σκαστικές μνήμες του νου και της ψυχής του. Δεν διστάζει μάλιστα να το ομολογήσει ξεκάθαρο ίδιος. «Δεν ντρέπομαι να μιλήσω για όλα αυτά, όπου δείχνουν πως μέσα στη φύση μου δεν ήταν η αρχιτεκτονική το πραγματικό κέντρο των κλησιών μου». Η ιδιαίτερη ευαισθησία του επισημαίνεται από τα παιδικά του χρόνια. «Είναι των ηθικών και καλλιτεχνικών τούτων ροπών που αισθάνομαι την κληρονομιά μέσα μου, κάποτε αρμονικά ενωμένων συναμεταξύ τους και κάποτε εναγώνια διχασμένων και αντιτιθεμένων». Και αλλού γράφει: «Είχα το αίσθημα της δικαιοσύνης και κάποτε πάλεψα να την υπερασπιστώ ανάμεσα σε δυο το ίδιο προσφυλή πρόσωπα, θέτοντας τα παιδικά μου αισθήματα σε φοβερή δοκιμασία». Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαμόρφωση του πνευματικού του χαρακτήρα είναι η διαρκής αγωνία του απέναντι στη φύση που προθούσε διακαώς να απεικονίσει, αφού προηγουμένως την υποβάλλει σε διαδικασίες μεταπλάσεων που αυτό σε θέσπιζε για να αναχθεί στις συμβολικές και διδακτικές μορφές που εστόχευε. Η εσωτερική αυτή διεργασία ολοκλήρωνε και το ιστορικό του δρόμου που περικλεί και την τελική κάθαρση. «Αχ, πρέπει να σε κάνω όπως αισθάνομαι, ω φύση. Αλλιώς τα χέρια μου να σας αγγίξουν δεν πρέπει, θεία χρώματα του ουρανού, αχτίδες χρυσές και σένα των μορφών αρμονία. Μα το χέρι είναι αχ βαρύ για την τόση ελαφρότητα, για την τόση πάναγνη καθαρότητα, το μάτι ανάξιο και γήινα τα χρώματά του. Ήθελα να ζωγραφίζω», γράφει, «ολομόναχος. Όχι γιατί ένας δεν είναι πρόθυμος πάντα να δείξει στους άλλους τις ενδεχόμενες αδυναμίες του, μα γιατί η τέχνη ήταν για μένα θρησκευτική πράξη ευλάβειας και λατρείας προς τη μητέρα φύση, και την ιερότητα τούτη κίνδυνος θα ήταν η αμάθεια των πολλών να προσβάλλει. Η αναπόλυση των περασμένων είναι ένας τρόπος καθιερωμένος από την παράδοση του ασκητικού βίους για να εισαχθεί ο μοναχός στην χώρα των δακρύων. Πραγματικά η συμπίκνωση τούτη των αναμνήσεων, η βαθμιαία αναγωγή, η καλύτερη ανάταση του εφήμερου, του παροδικού και του φθαρτού, στο αιώνιο και το άφθαρτο, γεννάει στην ψυχή τον έλεο που φέρνει τα σωτήρια θεοφιλή δάκρυα. Τα χρόνια της σπουδής μου στην Ευρώπη είναι αφιερωμένα στη ζωγραφική. Ξαφνικά όμως μια οριακή μεταστροφή επιτελείται στην πνευματική πορεία του νεαρού Πικιόνι. Ο δρόμος που ακολουθούσε, γράφει, το νιώθα. Ήταν μακρύς, στενεμένος από την αδύρετη τούτη οικονομική ανάγκη. Επήραν τη σκληρή απόφαση να αφιερώσω το υπόλοιπο του χρόνου στη μελέτη της αρχιτεκτονικής. Αγόρασα τα απαιτούμενα βιβλία και μια μέρα πήρα το δρόμο για ένα εργαστήριο αρχιτεκτονικής. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην κατανόηση της πνευματικής δομής του Πικιόλη είναι η προφητική του ανασχόληση με τα προβλήματα αναγνώρισης, διάκρισης, διαφοροποίησης και προστασίας του ελληνικού τοπίου. Ένα θέμα που μόλις πρόσφατα άρχισε να απασχολεί τους αρμόδιους, όταν πια είχε επικίνδυνα λιωθεί. Από τον αέναο διάλογο που από τα νεανικά του χρόνια είχε καθιερώσει με το φυσικό τοπίο, έχουν διασωθεί κείμενα χαρακτηριστικά για την ευαισθησία τους. Εκεί κάτω εις τα βράχια της Φρεατίδας που καθημερινά μας πήγαινε την αδελφή μου και εμένα η γιαγιά μας, ανάμεσα στα τραχιά εκείνα βράχια όπου η άβρα έσχιε να παλά το μίσκο του φυτού που φύτρωνε στις κουφάλες των βράχων, στο χώμα του Θεοφόβου, το σπαρμένο από τα θράσματα των Αγίων, ανάμεσα από τα χαίνοντα πηγάδια που μιλούσαν για τους αρχαίους κατοίκους αυτής της γης μου, εμόρφωνα τη συνείδησή τους, έπλαθα την ιστορία τους. Σε όλες τις σελίδες αυτοβιογραφίες του κυριαρχούν κείμενα υψηλού λυρισμού και διεισδυτικών παρατηρήσεων που αναφέρονται πάντοτε στο κέριο αντικείμενο του πάθης του, το ελληνικό τοπίο. Όταν η φύση εντείνει το μυστήριό της, η ψυχή πάσχει και στο βάθος τούτου του πάθους είναι η κατανόηση. Και το διάβα ανάμεσα στον ιερό Ελαιώνα και οι πόριες τούτου της Αθήνας, οι πόριες και οι βράχοι και οι σπηλιές των γκρεμών γύρω από τους παλάδες στο βράχο και ο τρισεύγενος ναός της, πέρα των βουνών και των λόγων η μουσική αρμονία και ο αγνότατος εθέρας και το λαμπρότατο φως και των ορών του διλημού η ανίποτη αρμονία. Αλλά και στη συναισθηματική τοπογραφία υπάρχουν κείμενα σχετικά, πολύτιμα για την κατανόηση αλλά και τη συμπλήρωση της προσωπογραφίας του μεγάλου δασκάλου. Οδηπορώντας επάνω στο έδαφος τούτο, βασίλειο του ασβεστόλιθου και της αργύλου, είδα το πέτρωμα να μεταμορφώνεται σε πιστήλιο και η κόκκινη άργυλος να βάφει τους τοίχους του φανταστικού σικού. Τα χαλίκια του κλάδεου μου φάνηκαν ως κεφάλια ηρώων και τα γάλματα των αετομάτων ως όροι. Η κόμη του διώσους γκρεμνή και το μυριόσχημο τούτο βουνό που διπερώντας γύρω του ανασύνθετα την αρμονία των διαγραμμάτων του ως ελληνικό άγαλμα. Σκύβω, πιάνω ένα λιθάρι, το χαϊδεύω με το βλέμμα, με το χέρι, είναι ένας βεστόλιθος γκρίζος. Η φωτιά εμόρφωσε το θεϊκό σχήμα του, τα ύδατα τον διέπλασαν, του εχάρισαν το λεπτό τούτο ρούχο της αργύλου, αλλού άσπρο, αλλού ερυθροκίτρινο του σιδήρου. Τον στριφογυρίζω μέσα στα χέρια μου, μελετάω την αρμονία του διαγράμματός του. Χαίρομαι τα ισοζυγιάσματα των εξοχών και των εσοχών, τα ισορροπήματα του φωτός και της σκιάς. Χαίρομαι απάνω του την πλήρωση των οικουμενικών εκείνων νόμων που, όπως έλεγε ο Γκέτε, θα μας έμεναν άγνωστοι αν δεν τους ξεσκέπαζε στον ποιητή και στον καλλιτέχνη η αίσθηση του ωραίου. λατρείοντος τα μικροστοιχεία της φύσης, όπως είναι οι κροκάλες των ποταμών, τα βότσαλα, οι βράχοι, οι διόμορφες πέτρες, τον οδηγεί σε αναγωγές καταλυτικές για την ερμηνεία και κατανόηση των μορφών, που θα τις ξαναδούμε αργότερα με τους ιωμένες σε μορφές προσωπικές και τελεσίδικες στον καταξιωμένο αρχιτεκτονικό του έργο. Ο Πέτρωμα, εσύ εμόρφωσες τον αυστηρό κρόταφο του Εσχύλου. Ο στυλοβάτης βγάζει ήχους μουσικούς. Ο Εχήνος αυτός θυμίζει αρχαίο κείμενο. Η αυστηρή κατασκευή της γλώσσας είναι όπως των αγαλμάτων. Όταν έγραφε ο Μπικιόνι στα αυτοβιογραφικά του σημειώματα ότι δεν τρέπομαι να μιλήσω για όλα αυτά που δείχνουν πως μέσα στη φύση μου δεν ήταν η αρχιτεκτονική το πραγματικό κέντρο των κλησιών μου, εννοούσε βέβαια ότι η αγάπη του ήταν ανέκαθεν στραμμένη στη ζωγραφική. Η μακρόχρονη ενασχόληση και σπουδή του με τη ζωγραφική ήταν επόμενο να τον φέρει σε επαφή με πολλούς αξιόλογους ζωγράφους της εποχής, που με πολλούς συνδέθηκε με βαθιά φιλία και τα νεανικά του χρόνια. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι αναμνήσεις και η κρίση του για αυτούς που τις καταγράφει σποραδικά στα αυτοβιογραφικά του σημειώματα και που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη και το σεβασμό που αισθανόταν για την προσωπικότητα του καθενός και για το έργο του. Απέναντι στη Σχολή Καλών Τεχνών φοιτούσε ο Κατζίκης, ο Μπουζιάννης και ο Ντεκήρικο. Ο Μπουζιάννης ήταν ένας άγριος για να τον πλησιάσω. Αντίθετα, με τον Ντεκήρικο είχα από τότε στενότατα συνδεθεί, συζητώντας ώρες μακρίες κάτω από τις στοές του Πολυτεχνείου για τη ζωγραφική και τα μελλοντικά σχέδιά μας. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζεται και με τον Μπουζιάννη και του αφιερώνει ένα από τα πιο αξιόλογα γραφτά του. Μεγάλη είναι η σοβαρότητα της ψυχής του, άτεκτο το πνεύμα της θυσίας για την κατάκτηση των ιδανικών του. Πρέπει να πω πως με τη φιλία τούτη δένεται άρρηκτα και ένας άλλος, τόσο για μένα όσο και για τον Μπουζιάννη, ακριβώς δεσμός, ενώ την κοινή και για τους δυο μας φιλία με τον ζωγράφο Τζιόρτζιο Ντεκήρικο. Στο κείμενο του Μπικιόνι για τον Μπουζιάννη εντοπίζουμε τον απέραντο θαυμασμό του για έναν άλλο γερμανό ζωγράφο, τον Μαξ Κλίνγκερ, που μια πολύ σημαντική για την κατανόηση της ψυχοσύνθεσή του ανάλυση του έργου του εκτίθεται στο κούφερ της καμπινέτ της πινακοθήκης του μονάχου. Κοιτάζοντας τη ρόδινη ράχη ενός ξερόνισσου, τον φανταζόμουν τον Μαξ Κλίνγκερ ιδεατά παρόντα και έλεγα μέσα μου να μου πνεύμα και να μπορούσα να επιχειθώ επάνω στην ακτίνα εκείνη που οι Ινδοί την λένε Ρούπι και που θα εκπορευόταν από μέσα του για να πέσει στην ξερή του τη ράχη και να ξαναγυρίσει πάλι στα ενδότερα της ψυχής του για να δω την πνευματική μετουσίωση μέσα του της γης του της των ονείρων του. Ο υπερβόριος τούτος βάρβαρος ήταν από τη γενιά των φλογερών εραστών της Ελένης. Στο Παρίσι την άνοιξη του 1911 συνάντησε αναπάντεχτα στον κήπο του Λουξεμβούργου τον Νικόλαο Δραγούμη, αδερφό του Ίδα, μια πονεμένη προσωπικότητα, ζωγράφο, που διάβασε ένα ποίημα του και ιστορούσε την φρικτή μοίρα του. Με πήρε, συνεχίζει ο Πικιόνης, πήγαμε στην Παναγία των Παρισίων για να μου δείξει πως στο δεξιό πυλώνα της είχαν δουλέψει βυζαντινοί μαστόροι. Εκτός από τον Παρθένη, τον Μπουζιάννη, τον Γεώργιο Ντεκήρικο, ο Πικιόνης συνδέονταν και με τον Κόντογλου, τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Γιάννη Τσαρούχη και με τον Νικόλο Εγκονόπουλο. Τους δύο τελευταίους μάλιστα είχε για ένα διάστημα κοντά του ως συνεργάτες στο Πολυτεχνείο. Δεν πρόλαβα να γνωρίσω έναν άλλο νεαρό ζωγράφο που εκτιμούσαν πολύ και ο Πικιόνης και ο Χατζηκυριάκος Γκίκα και που συχνά τον ανέφεραν στη διδασκαλία τους. Πρόκειται για τον Κλάους Φρισλάντερ, που το έργο του παραμένει σχεδόν άγνωστο. Κάποια αντίγραφά του έργων λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής φυλάσσονται στα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Ήταν η εποχή που με εισήγηση του Πικιόνι ο Σύλλογος Ελληνικής Τέχνης έστελνε στην Ίδρα, Τυχείο και αλλού πρικισμένους νέους ζωγράφους για να καταγράψουν επίλεκτα έργα της ελληνικής παράδοσης, ανάμεσα τους βλέπεις έργα του Τσαρούχη, του Κολοκοτρώνη, του Διαμαντόπουλου, του Μπονάνου, του Εγκονόπουλου, του Φρισλάντερ και άλλων από τα νησιά και την υπηρετική χώρα. Ο Φρισλάντερ δεν ήταν ζωγράφος. Δεν θυμούμε τις σπουδές του. Ίσως είχε επισκεφθεί την Ελλάδα με τελείως διαφορετικούς στόχους. Στο νεαρό Γερμανό ξανύχθηκε ξαφνικά ένας άγνωστος νέος κόσμος, γεμάτος φως και αλήθεια, ίδια η Ελλάδα. Ήταν τότε που γνώρισε και συνδέθηκε με τον Πικιόνι, τον Χατζηκυριάκο και τον κύκλο τους και εγωιτεύτηκε φοβερά από την προσωπικότητά τους. Ο Πικιόνις πρέπει να ανακάλυψε το ζωγραφικό του τάλαντο και πολλές μελέτες του κοσμούν γραμμικά σχέδια του Φρισλάντερ. Κατέληψε τον σκοπό για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα και αφιερώθηκε στη μελέτη των ελληνικών μορφών. Θυμούμε μια θαυμάσια διήγηση του Γκίκα για, για τον τρόπο της ζωής του, για το πως πρώτος αυτός χρησιμοποίησε με πολύ γούστο και εφευρετικότητα τα ντόπια λαϊκά υφαντά και έπιπλα της ελληνικής παράδοσης για να επιπλώσει το φτωχό δωματιάκι κάπου στο τέρμα Πατησίων, αν θυμάμαι καλά. Ο Χατζηκυριάκος επέμενε στον τονισμό της ιδιαίτερης ευαισθησίας του και όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του τους άγγιξε βαθύτατα. Μετά την είσοδο των συμπατριωτών του στην Αθήνα χάθηκαν τα ίχνη του Φρισλάντερ.
διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα από την εκπομπή «Λόγου έργα» του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.